gjuhës së ndëruar, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, ndërsa me ne kemi edhe producentin Mahir Elshani. Gjatë 15 minutave të këtij edicioni, po sirash do të ndiqni. Në kufijtë e Kosovës nisë të zbatohet regjimi vizave për shtetasit e 87 vendeve të botës. Eurodeputetja Doris Paku sugjeron autoriteteve kosovare që të luftojnë korrupsionin. Gjendja shëndetësore Hugo Chavezit është shqetësuese, bëjnë të ditur autoritetet e Bolivisë. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në vend kalimet kufitare të Kosovës ka nisur zbatimi vendimit të qeverisë për futjen e vizave për shtetasit e 87 vendeve të botës. Në mesin e qytetarëve që duhet të kenë viza për të hyrë në Kosovë janë ata të Rusisë, Kinës dhe Indisë. Autoritetet kosovare kanë thënë se zbatimi i këtij vendimi që nga ditët e para të këtij viti do të kontribuojë në rritjen e sigurisë në vend. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka nënshkruar ligjin i cili shmang paketën e rritjes së taksave dhe të shkurtimit të shpenzimeve të njohur si tatpjet fiskale. Legjislacioni i miratuar nga Kongresi rrit normat e taksave për amerikanët e pasur dhe e zgjeron shkurtimet e taksave për klasën e mesme. Tregjet e aksioneve në mbar botën kanë shënuar rritje pas miratimit të tij. Presidenti i Bolivisë Evo Morales, njëherë është aleati i presidentit të Venezuelës Hugo Chavez, ka thënë se gjendja shëndetësore këtij të fundit është shumë shqetësuese. Pak ditë më parë autoritetet e Venezuelës kanë bërë të ditur se Chavez ka pësuar komplikime të reja pas operacionit nga kanceri më 11 dhjetor. Opozita ndërka që ka bërthirje qeverisë që të tregojë të vërtetën për shëndetin e Chavezit. Autoritetet policore kanë bërë të ditur për tre njerëz të vrarë dhe dy të plagosur nga të shtënat masive në Zvicër, po sipas tyre sulmuesi ka qenë i armatosur me pushkë dhe ka shtënë në kantonin Valais. Policia ka shtënë në drejtim të sulmuesit dhe e ka plagosur atë. Televizioni Al Jazeera me selinë në Katar ka blerë kompaninë mediatike amerikane Current TV, të bashkëthemeluar nga ish nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Al Gore. Kushtet e marrëveshjes për shitje nuk janë bërë të ditura, por kjo blerje thuhet se mund të zgjerojë qasjen e Al Jazeeras në SBA. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sillim tani pasqyrën e shtypit kosovar të përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, Bashkimi Evropian ka shpallur 2013-ën vit të qytetarit evropian. Si e komentojnë gazetat në Kosovë?
Po, Valona, e përditshme e Kosova sot vlerëson se është mirë që motoja si vjetme Bashkimit Evropian të ndiqet edhe nga institucionet kosovare. Gazeta ka thënë pas se kosovarve u pëlqen ta konsiderojnë veten si evropian të rinj, por duhet e pranojnë se kanë shumë për të bërë në rrugën drejt bashkimit evropian. Kësisoj, si shtekson gazeta në vend që të vajtojnë pozitën jo të favorshme ku janë, duhet të japin vetes një shans të ri dhe ndryshimi do të ishte i madh nëse në qendër të vëmendjes politike del më në fund qytetari. Më tutje, gazeta vlerëson se shtetasi kosovar sot ka nevojë për drejtësi, për barazi, për mirëqenje sociale, punësim, liri të shprehjes e tjera. Mbi gjitha sot shtetasi kosovar kërkon të mos i shkelet shpresa për një jetë më të mirë, ndërsa koha është për ta thyer mentalitetin rrënues për stabilitetin e shtetit. Në këtë kontekst e përditshme Kosova sot vlerëson se e kanë të vështirë për ta pranuar të vërtetën, por qeveria dhe kuvendi mund ta përmirësojnë performancën e tyre duke vënë qytetarin në qendër të angazhimeve politike, thekson postirash gazeta. Valona.
Me të përfunduar të vitit që kemi lënë pas, autoritetet në Kosovë, shoqëria civile dhe mediat kanë vënë në pa edhe sfidat që presin vendit. Cilat janë komentet sot?
Në këtë temë, Valona është fokusuar e përditshmja zëri e cila ka vënë në pas se shpresat që viti 2013 të jetë më i suksesshëm janë shumë të vogla, ndërsa sfidat me cilat do të përballen institucionet, por edhe qytetarët do të jenë shumë të mëdha. Sfida numër 1 sipas gazetës do të jenë bisedimet me Serbinë, nga cilat siç thekson zëri do të ketë kompromise të dhimbshme, siç është veriu i Kosovës, më saktësisht dhënia një statusi special kësaj pjese të vendit, që do ta bënte shtetin e Kosovës edhe më jo funksional. Si tjetër që si pas zërit ka gjasa tjetë më vështirë se negociatet me Serbinë është korupcioni i cili është zhytur thellë në sistemin qeverisës të vendit, pa përjashtuar këtu asnjë nivel, qoftë lokal apo qendror. Gazeta thekson se sfidat me cilat do të përballen qytetarët e Kosovës do të jenë të panumërta dhe tër kjo fal qeverisjes së stilit të odave nga e cila vështirë se do të shpëtohet të paktën jo me pasivitetin e partive opozitare, një pjesë të shoqërisë civile, të një pjesë të medjave, e sidomos me pasivitetin e qytetarëve të Kosovës, të cilët siç në mizon e përditshme Azëri, duket se nuk dinë katja mbajnë dhe kujt të besojnë më. Balona?
Për fund, çfarë mund veçoni tjetër Zenel?
Nga përditshme e bota sot veçojmë shkrimin që ka për temë korrupsionin dhe ekonominë ilegale në Kosovë. Gazeta vlerëson se ekonomia e vendit në vitin 2013 do të ketë probleme të njëjta kronike të vitit që e lan pas. Gazeta thekson se luftimi korrupsionit dhe ekonomisë ilegale duhet të jenë dy gjërat që duhet luftohen gjatë këtij viti nga autoritetet kosovare. Bota sot ka vënë pasje nëse informaliteti dhe korrupsioni shfaqen si barrierat vazhdueshme në Kosovë, atëherë i mbysin çdo perspektivë ekonomisë dhe politikës së vendit. Gjithashtu gazeta ka vënë pasje papunësia dhe varfëria janë dy problemet më thelbësore në Kosovë dhe me këtë prioritet që i cakton qeveria nuk pritet shumë shpejt që të zgjidhet problemi i papunësisë dhe i varfërisë, thekson postierash e përditshmja Bota sot.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për të vazhduar me materialet të tjera. Eurodeputetja Doris Pak thekson nevojën për angazhim të shtuar të institucioneve vendore e ndërkombëtare në fushën e sundimit të ligjit në Kosovë. Si pasaj, lufta kundër korrupsionit është bërë tashmë parakusht kryesor për Prishtinën që të avancojë në procesin e integrimit evropian. Me zonjën Pak ka biseduar Edona Peci.
Edhe pse zgjerimi i mëtejmë i bashkimit evropian vazhdon të jetë tem diskutimi në prapaskene në politikës zyrtare të evropianve, ky mekanizëm vazhdimisht është shprehur në interes të integrimit të rajonit të Ballkanit perëndimor në familjen evropiane. Kriteret për të antarësuar në BE janë shpërsuar gradualisht që nga vara e fundit të zgjerimit në 2007, kur Bulgaria dhe Rumania u bën pjesë e blokut. Brenda këti viti, Kroacia pritet të bëd antari 28 i BE-s. Të njëjtin synim e kanë dhe Maqedonia, Mali i Zi, Shqipëria, Bosnia, Kosova dhe Serbia, të cilat vazhdojnë hapërimin drejt Brukselit me dinamik të ndryshme. Deputetja Parlamentit Evropian Doris Pak tha gjatë një bisede me Radion Evropa e Lirë se dialogu për normalizim marrëdhënies ndërmjet Prishtinës e Beogradit lë shpresë për zgjidhjen e çështjeve të hapura ndërmjet palëve drejt integrimit në BE. Kosova ka një fqinje që ende nuk është i gatshëm ta njohë shtetin, por mendoj se fakti që ka nisur dialogu ndërmjet Prishtinës e Beogradit, madje në nivelin më të lartë, mund të jetë më shpresëdhënës se sa në vitin e kaluar, tha ajo. Në vjetor të 2012, Këshilli Evropian vlerësoi se një përmirësim i dukshëm dhe i qëndrueshëm i marrëdhënieve ndërmjet Serbisë e Kosovës është i nevojshëm për vazhdimin e rrugës evropiane për të dyja palët, duke shmangur bllokimin e njëra tjetrës në këto përpjekje. Këshilli gjithashtu theksoi se sundimi i ligjit është vënë vendosmërisht në zemër të procesit të antarësimit. Për të përmirësuar gjendjen ekzistuese në këtë drejtim, BE-a kishte instaluar në fillim të vitit 2008 një mision për sundimin e ligjit në Kosovë. Eurodeputetja Gjermane Pak shfaqi shpresën për një angazhim të shtuar të EULEX-it. Duhet të mbështeteni edhe në ndihmën e EULEX-it. Shpresoj shumë që EULEX-i të bëjë më shumë se sa që ka mundur të bëjë në vitin e kaluar, theksoi Pak. Sundimi i ligjit, me thekst e lufta kundër korrupsionit e krimit të organizuar, mbesin para kusht të kyqe për avancimin evropian të Kosovës. Në qershor të vitit të kaluar, palës kosovare i u dorëzua udhërrëfyesi zyrtar për liberalizim vizash, ndërsa në tetor, Komisioni Evropian lansoi studimin e fizibilitetit për marrëveshjen për stabilizim asociim me Kosovën. Pak theksoj domosdoshmërinë e luftës kundër korrupsionit në Kosovë. Pres nga të gjitha autoritetet politike që t'i aktivizojnë të gjitha standardet për regjimin pa viza. Në anën tjetër, mendoj se lufta kundër korrupsionit është një nga detyrat më të mëdha që duhet të vazhdohet, në mos të themi që duhet nisur, u shpreh eurodeputetja gjermane. Kosova ka mbetur i vetmi vend në rajon jashtë liberalizimit të vizave me BN. Lidhur me agjendën e integrimit, autoritetet kosovare janë zotuar fuqishëm se në pjesën e parë të këtij viti do t'i përmbushin kriteret afatshkurtra që do të çonin në nisjen e negociatave për nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim asociim, eventualisht në verën e këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pason edhe një kronikë nga rajoni. Maqedonia gjatë vitit të kaluar është përballur me incidente të shumta ndëretnike, të cilat në disa raste kanë rrezikuar stabilitetin e vendit. Për situatën e tillë njohësit e këtyre rrethanave fajsojnë politikën, e cila sipas tyre ka nxitur tensione ndëretnike për të tërhequr vëmendjen e opinionit nga dështimet e saj. Ekspertët thonë se situata mund të ndryshojë vetëm nëse partitë heqin dorën nga retorika nxitëse. Kadriu ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Incidentet të ndryshme ndëretnike kanë karakterizuar vitin që e lan pas, që në disa raste rrezikonin për shkallëzimin e situatës në përmasa të mëdha. Ato kryesisht të kanë ndodhur mes të rinjeve në shkollat e përzierë etnike, pastaj në rrugë në ndeshje sportive e kështu me radh. Incidenti më i madh ishte ai në Kala të Shkupit mes dy grupeve të mëdha të shqiptarëve dhe maqedonasve, lidhur me ndërtimin e një objekti kishtar në këtë lokalitet të njohur historik. Për tensionimet ndëretnike si në të kaluar në edhe tani, gishti drejtohet nga politika. Vladimir Pivovarov, profesor i çështjeve të sigurisë në Universitetin Fond të Shkupit, thotë se në pamundësi për të zgjidhur problemet reale apo për të realizuar premtimet e dhëna para elektoratit, partitë në vazhdimsi mbajnë në dorë armën e nxitjes së tensioneve ndëretnike për të larguar vëmendjen e qytetarëve nga dështimet e tyre. Partitë politike shumë lehtë manipulojnë me popullatën e re në Maqedoni. Kur përmendi politikën, në radhë të parë mendoj për pushtetin, i cili duhet të veprojë me mekanizma që ka në dispozicion për të pamundësuar paraqitjen e rasteve të tilla. Por kur këtë nuk e bën atëherë qartë, bëhet e ditur se ai ka interesën nga paraqitja e tensioneve ndëretnike që mund të kenë pasoja të mëdha për gjithë shoqërinë, thotë profesori Pivovarov. Ai mendon se partitë të gjitha çështjet duhet të zgjidhen me dialog.
Këto gradjani në Republikën e Maqedonisë, ne mi kaqëu dhe që postoi netërpëlivës përmes vladite.
Edhe si qytetari i Maqedonisë konsideroj se mes të rinjeve shqiptar dhe maqedonas nuk ka mosdurime nacionale, pra popullata nuk nxit tensione, por janë partitë ato që për interesa të ndryshme luajnë me zjarr, që mund të jetë shumë i dëmshëm për vendin, thot ai. Duke e folur për marrëdhëniet ndëretnike gjatë vitit të kaluar, Albert Musliu, analist dhe drejtues i organizatës jo qeveritare Iniciativa Demokratike, thekson.
Raportet ndëretnike në Maqedoni gjithmonë kanë pasur ato ngritjet e ujët e vete dhe ajo bëhet një fotografi standarde në Maqedoni. Nëse marrim fillimin e vitit edhe fundin e vitit, ishte si tash janë më tensionuar. Javët e fundit 2012, vëmendje e opinionit publik më shumë është përqendruar në konfliktin e partive maqedone, se si pozitës e opozitës, pa jo gjithë se si nuk kanë diku pozitivisht marrëdhënie ndëretnike, ato ngelin nga shtu tensionume si që janë.
Shprehet e Musliu duke shtuar se rezultatet pozitive në këtë sferë varen ekskluzivisht nga partit politike.
Politikanët tonë gjithë se si tanë erisin nivelin e kulturës tyre, dialogut edhe debatit, mësojnë se kompromisi është pjesë përbërse e shoqërive demokratike, edhe maturia e të folurit është pjesë e kulturës e civilizimit evropian.
Drejtuesit e institucioneve në veçanti Ministria e Punëve të Brendshme thotë se ka vepruar ndaj të gjitha situatave konfliktuoze, duke e pamundësuar për shkallëzimin e tyre. Në disa rast janë ngritur edhe padi penale, por për të nuk ka pasur epilog, pasi autorët e tyre janë lënë të lirë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Në kufi të Kosovës nisë zbatohet regjimi i vizave për shtetësit e 87 vendeve të botës. Eurodeputetja Doris Paku sugjeron autoriteteve kosovare që të luftojnë korrupsionin. Gjendja shëndetësore Hugo Chavezit është shqetësuese, bëjnë të ditur autoritetet e Bolivis. Dëgjues së nderuar, këtu edhe ndahemi nga ju për të u takuar sërish në orën 12. Për më shumë informacione ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Ju kujtojmë se adresën tonë mund ta gjeni edhe përmes rrjeteve sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga ju uroj një ditë të mbar, bashkë miru dëgjofshim.